ny lohatenim-baovao mitsidika ny vice-provinsa ny fikambanana Salesian Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice i Mompera Alphonse Oudou mpanolontsaina jeneraly ny fikambanana Salesiana misana ny faritra Afrika sy Madagasikara. Afaka mandinika ny raharaham-pirenena ny FFKM ka andray anjara amin'ny fampionana ataon'ny CENI na ny voamerim-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana amin'ny 24 marsa izao eny amin'ny Nouveau Tel. Nitanterahana tamin'ny fomba ofisialy tany Morondava androany ny atrikasa fanomboana ara-teknika ny tetikasa titravera mena be antimena. Any ivelany kosa dia niantso ny manam-pahaizana manokana ara-pahasalamana anao fanadihadiana momba ny trangana aretina izay mampiaia any amin'ny Tanzania. Miarabo tompoko lasy tompoko vavy ary asiana mpanajany ianao anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany iandrobelany eo amin'ny lafiny teknika. Ny pejin'ny finoana no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Manatanteraka fitsidiana manokana na visite extraordinaire ny vice-provinsa ny fikambanana Salesian Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice i Mompera Alphonse Oudou izay mpanolontsaina jeneraly ny fikambanana Salesiana misana ny faritra Afrika sy Madagasikara. Misolotena lehibe ny fikambanana Salesiana maneran-tany Mompera Angel Fernandez Artime izy amin'izao fitsidiana manokana ataony izao. Marina fa tanterahana isaky ny entaona ny fitsidiana manokana ho an'ny fikambanana Salesian Don Bosco inary ny tanjona amin'izao fitsidiana manokana izao. Manazavy Mompera Alphonse Oudou izay mpanolontsaina jeneraly ny fikambanana Salesiana aty amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara amin'ny teny frantsay.
Bien, merci pour cette question. La visite extraordinaire, c'est l'occasion que le recteur majeur saisit pour visiter lui-même tous les 6 ans une province avec ses maisons, avec ses confrères, les membres de la famille salésienne. Et quand il ne peut pas le faire personnellement, il envoie l'un de ses confrères, membre du conseil ou même pas nécessairement membre du conseil, pour aller en son nom visiter les confrères, les écouter, voir dans quelle direction la province est en train d'évoluer et à la fin de cette visite, étudier les résultats de la visite au conseil et donner quelques orientations valables pour les 6 prochaines années. Et c'est ce que je commence aujourd'hui même ici à Madagascar et île Maurice.
Fa miatrika fiofanana ara-kolotsaina maro moa ny tanora ankehitriny. Isan'ny firenena be tanora ny aty amin'ny faritra Afrika. Ahoana ny fomba hiatrehan'ny Salesian Don Bosco aty Afrika sy Madagasikara io foronana ara-kolotsaina maro karazana ankehitriny io? Namaly izay Mompera Alphonse Oudou.
La culture aujourd'hui bouge très très vite. D'ailleurs, le mot culture est dynamique parce qu'il vient du verbe cultiver. Donc, la culture d'aujourd'hui est une culture digitale, c'est une culture globale, c'est-à-dire le défi d'appartenir presque à un monde sans frontières, un monde qui comprend le défi de la fraternité, d'être une grande famille. Donc, il y a la culture en général qui demande aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir un sens critique. Un sens critique qui leur permet d'entrer dans le donner et le recevoir. S'il s'agit des médias, on ne peut pas les consommer de manière active. Les jeunes ont leur manière aussi de parler, ont leurs mots à dire. S'il s'agit de l'économie, les jeunes doivent se sentir aussi partie de cette économie-là. S'il s'agit même des valeurs culturelles, les jeunes doivent pouvoir imposer leur manière de percevoir la culture, d'exprimer leurs sentiments, d'exprimer leurs idées. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de culture au pluriel, de telle manière que les jeunes de toute l'Afrique et du monde entier, quand ils se rencontrent, que chacun puisse transmettre, soit avec sa langue, soit avec les valeurs de sa propre culture, cette richesse de l'humanité. Donc il y a comme la culture en général qui est un défi pour les adultes et pour les jeunes, mais il y a aussi les cultures sans lesquelles le monde s'aplatit. Donc je préfère qu'on parle aussi des cultures au pluriel et que les jeunes se rendent compte qu'ils ont un mot à dire pour la transformation de la société, mais avec la richesse que nos parents et nos ancêtres nous ont laissée. Même l'évangile a besoin d'être interprété différemment, d'être compris et exprimé avec nos couleurs différentes. C'est pourquoi je prie mes jeunes de Madagascar, de l'île Maurice et de tout le continent de vivre l'évangile avec la couleur africaine pour ne pas trahir cet adjectif-là catholique de notre Église, c'est-à-dire universel.
Haritra roa volana azo fitsidiana ny province ny Madagasikara sy ny Nosy Maurice ataony Mompera Alphonse Oudou mpanolotsaina general ny fikambanana Salesiana misana ny faritra Afrika sy Madagasikara izao. Efa miresaka finoana ihany mosika nampiantso mpanao gazety Andrainiriva teo anivony FFKM na ny fiombonan'ny fiangonan'ny Kristiana eto Madagasikara. Afaka mandinika ny raharaham-pirenena ny FFKM ka andray anjara amin'ny fampionana izay ataony seny na ny voamera-pirenena malotena misana fifidianana amin'ny 24 marsa izao eny amin'ny Nouveau Hôtel. Mpandray anjara fotsiny ihany nefa ny FFKM ao anatin'izany vahinina saina fa tsy mpitarika akory. Miantsony Kristiana rehetra arak'izany ireo filoham-piangonana eo anivon'ny FFKM araka nambaran'izy ireo mba hiaray trotro ambavaka io fotoana amin'ny 24 mars io mba hahitana ny efitra iombonana hiatrehana ny fifidianana ampilaminana. Anankiroa ny antony anekeny FFKM zao fanasana izao hoy ny filohany ny reverant docteur Irako Andriamahasoa amin'ny mpitandrina.
Nanaka voalohany indrindra dia satria ny FFKM mifananao antso hatramin'ny ela tamin'ny fanambarana izay nataony ny ilana ny fionana eto anivon'ny firenena iaraha-mihevitra satria tanindrazana iombonany ity. Ny faharoa raha miresaka manokana ny senitsika dia zava-dehibe ny fifidianana ary tokony hiarahana miatrika ny fanatanterahana zany mba hahatratra ny tanjona hoe fifidianana marina anatin'ny fahamarina tsara ekeniny rehetra ary iteraka fiadanana fitoniana ho an'ny firenena ho amin'ny fampandrosoana. Dia eo anoloany zany ny FFKM dia manao antso amin'ny kristianina rehetra mba hitrotro ambavaka manokana ny fivoriana atao amin'ny 24 mars io a manomboka amin'ny 6h maraina moa zany fivoriana zany eny amin'ny Nouveau Hôtel to Antananarivo mba hivavaka sika mba hotahian'Andriamanitra ny ahitana ny lalana izorana ho amin'ny tena hampandrosoana marina ny firenentsika. Fa manao antso koa amin'ireo tompona andraikitra rehetra ireo nasaina rehetra ery velona samihafa nasaina ho amin'izany mba ho tonga amin'izany fa ny FFKM ny filoham-piangonana efa dia hiezaka ny tonga anatrika izany mba ho fiaraha-mijery tsy hampandrosoana ity firenena iombonana ity. Ny FFKM dia vahiny nasaina ary nanaiky ho tonga satria efa antso nataony ny sin'ny fionana tsy ho mpitarika akory ny FFKM fa manatrika izany fivoriana izany sy mpandray anjara.
Efa natsidika tao anatin'izay any moa ny resaka fifidianana mila vonina amin'ity taom-pifidianana ity ny antoko Freedom. Mbola maro ny toerana mila alaina ary mazava ny lalana fa mbola anoana ny filoha amperinasa raha mbola mirotsaka ho fidiana ho filoha ampirenena izy hoy ny filoha nasionaly ny antoko. Hetsakilan'izay dia manana olona manana maizy azy ary afaka arotsaka ho fidiana solombavimbahoaka sy ben-tanàna izy ireo. Tsaivina fa efa tany amin'ny taona 8:30 no nijoro ny Freedom zany hoe ankalaza ny 50 taonany amin'ity taona ity. Manana solombavimbahoaka iray ben-tanàna 270 ary mpanolotsaina 60%. Fantatra moa ireo androany tao anatin'ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao sy ny fanokafana ny topika etroana politika ho an'ny antoko Freedom izay natao tety Ivato. Ny filoha nasionalin'ny Freedom Lalatiana Rakotondrazafy.
Aoka izay ny fingampingana atao ny olombofidy ny antoko Freedom atoboky vazo toboky lava. Aoka izay avelao ny ben-tanànanay hiasa naiza na aiza komuna misy azy. Avelao ny olombofidy na ny olombotendra ao anatiny antoko Freedom hiasa fa raha ireny tsy ahitanareo olany. Izahay antoko Freedom de tsy hipetraka olana velively ho an'ity fitondram-panjakana ity mihitsy fa hipetraka ho vaaolana ary joro iany na le tena zanaka trano aza tsy miaro zahay mbola iary tompo vavy tompo lahy ao satria izahay no atao hoe fanaovana politika misy etika izay fotokevitra ijorony ty antoko Freedom ity tsy hijerena tavan'olona tsy hijerena tombontsoa manokana fa hijerena ny tombontsoany vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny tompo vavy sy tompoko lahy ary izay irery ihany no maty matezantsika amin'izao fotoana izao.
Mivadika eo amin'ny tontolon'ny toekarena isika no tanterahana tamin'ny fomba ofisialy tany Morondava androany niatrikasa fanomboana ara-teknika ny tetikasa titravera Menabe Antimena. Tetikasa eo ambany fiain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ary ny ministeran'ny fanajariana tany sy sampandraran'ny fananan-tany. Manohana ara-teknika sy ara-bolana USAID ny Access Office International de Migration, ny tetikasa D2M, ny format prod, ny FTA, ny LVTAS, ny VVF ary Madagascar. Avokady fanambana petraka filoham-pirenena iaina ara-tsosialy mponina sy arovana ny faritra arovana Antimena na ny APMA izy io. Mahery ny 5.4 hektara ny Alasimba tao anatin'ny faritra arovana Antimena tao anatin'ny 20 taona. Natao andraisana ireo mpifindramonina avy any amin'ny faritra atsimo toy ny Androy sy Mahafaly ka monina sy mitrandraka aso amin'ny valan-javaboary arovana APMA noho izany ny tetikasa titravers Antimena. Ao amin'ny site Bezeky no ametrahana azy eo anelanelan'ny commune be fasy analaive ao amin'ny distrika ny Morondava. Fanambarany ministra fambolena sy ny fiompiana ary Fidra Milson fa tetikasa feno maro lafy fandrombona ministera maro ity tetikasa titravers Menabe Antimena ity. Fanazavana
jery any koa tsika araky ny toromarika miny filoham-pirenena an'ireo vahoaka zay voankasika ao amin'io la manodidina ny Antimena io sy ireo vahoaka manodidina ny aty amin'ny faritry Menabe manontolo. Misy ny olana dia tsy maintsy mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana. Ny vinany napetraka ny filoham-pirenena dia ireo fianakaviana rehetra ary mba hisy fiantraikany amin'ny faritra manontolo no hanana an'izany fahavitantenara-tsakafo. Izay ilay vina fahasivy napetraka ny filoham-pirenena Jarajoelina, ary tsy izay ihany fa eo koa ny vina fahafolo dia ny fikotrantsika ny tontolo iainana ary indrindra moa ny harena toy izao mba olovain'ny taranaka anempara rehetra any fa sanatria hoe olotena ny miara-miaina amin'izao fotoana izao ka tsitsindro ny ho avin'ny taranaka. Zay fijery fina lavitry ny filoham-pirenena zay no tanterahantsika.
Fianakaviana mpifindramonina misa dimanjato monina sy mivelona ao anatin'ny APMA ahitana tokantrano manodidina fitonjato sy arivo sy fianakaviana misa 20 sy 7 izay vatafapetraka ao amin'ny tanànany Andranovao, Andranomanitsy ary Besetroka no isitraka ity tetikasa ity travers Antimena andihany voalohany ity. Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trano dia efa manana ny toerany ireo vehivavy mpandraharaha eto amintsika na dia mbola vitsy anisy aza. Ampirisiana izy ireo handraharaha amin'ny sehatra hafa izay mbola vitsim-panao toy ny tontolon'ny teknôlôjia vaovao sy ny angovo ny fandraharahana ara-bola mba hitondra aingavao any toekaren'nympirenena. Izany indrindra no antom-pisiana ilay hetsika iranto momba ny vehivavy mpandraharaha na ny salon des femmes entrepreneurs. Hetsika nanomboka androany hatramin'ny lahajoaina amin'ny nouveau hôtel Livandry sambany moa mivelatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany satria maro vehivavympandraharaha avy any ivelany no tonga mifanakalo hevitra ao anatin'izany. Tanjona ny sokafana amin'ny asa fandraharahana hafa fa tsy onona fotsiny amin'ny sehatra asa famidinana sakafo izay efa nisy hatramin'izay. Ny filohan'ny vondro vehivavympandraharaha eto Madagasikara Fanjara Zakabona.
Resahan'ny mpianadia aminay ny Banque Mondiale koa dia mandrisika ny vehivavy tsy salasala hiditra amin'ny resaka ohatra ny sehatry ny energia, nouvelle technologie, ny économie des finances. Izany sehatra izany izany mbola azo atao hoe tsy dia tena idiran'ny vehivavy mpandraharaha loatra. Dia androany tena nitanina mihitsy izany ny vehivavy mpandraharaha hoe tsara ny mijanona anatin'ny sehatra efa misy ny antoko business, ny textile, tourisme sy ny sisa fa reny sehatra vaovao izay efa tsy dia fahita loatra ny vehivavy mpandraharaha izany. Et atosika mafy ny vehivavy mba ho sahy hiditra sy sehatra ao anatin'ireny secteur ireny. Vehivavy mpandraharaha dia manana sakana ihany koa amin'ny fandraharana, fitadiavana famatsiam-bola, ny resaka accès au débouché, ny recherche na compétence ihany koa. Izany anisan'ny sakana hita ao anatin'ny resaka famelabelarana ny fandraharana. Fa raha ohatra ka tsitsika ny ampiditra ny vehivavy amina sehatra hafa, nouvelle technologie, énergie, économie des finances izay resahana teo dia tena mila fanampiana bebe efa nameteny teo ny Banque Mondiale fa vona izy efa nometanana anampoka vehivavy mpandraharaha izay misitraka ary manana hevitra hafa ary azo songadiana anjarany ao anatin'ny groupement des femmes entrepreneurs no mijery sy manampy an'izay vehivavy te hisitraka sy te hiditra ao anatin'izany sehatra vaovao izany.
Nambarany filohan'ny vondrony vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara koa fa mbola manomboka efa hita taratra ny fisokafan'izy ireo amin'ny fandraharahany sy ny fifanakalozana ara-barotra ny ivelany.
efa mandeha ny fanosony ny fitadiavana isika amin'izao fotoana ary ny fatolavana reto vahiny avy any amin'ny faritra samihafa avy any ivelany Djibouti, Maurice, Seychelles, Comores dia azo tenena hoe efa azo tsara-pahitanana izany ny fiaraha-miasa misy vehivavy-mpandraharaha efa manondrana ny vokatra any amin'ireo faritra ireo fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo faritra vita samihafa ireo izany ny fatongavanao androany.
Eo amin'ny tontolon'ny sosialy indray tato anatin'ny andro vita izay dia nahitana fiakaran'ny tampoka ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN voankazoka izany manokana ohatra ny vary gasy ny vary makalioka manodidina 7,3 ariary ny kilao. Nandray andraikitra entitra avy hatrany nijerin'ny tokony atao moa ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Edgar Zafandrava nijerin'ny vaaolana ka nandefa ireo teknisiana avy amin'ireo minisy avy any amin'ny ministera nanao fitsirihana tampoka teny amin'ny tsenana Analakely sy Mahazo androany ary mbola hitoena amin'ireo tsena hafa eto Antananarivo sy ny manodidina. Tsikena intsony manko hoy ny minisitra ny fanararotana nofantarina noho izany antony fisondrotam-bidy tamin'ny alalan'ny fanadidiana ireo antody taratasim-barotra ireo mpivarotra sosanatria misy fanararotana izay nojerena ihany koa ny zotra ny fitsinjaranentana na ny atao hoe circuit de distribution eo ankilan'izay dia mitoy ihany ny fanapariana ny varitsinjo eny an-tsena ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Entitra ny fanaramaso ny vidinentana afahana manome valo mazava ny mpanjifa ny amin'ny antony izay fiakaram-bidy izay hoy ny tele jeneraly ny varotra sy ny fanjifana Andriamatoa Isidora Zanakoto.
Ao anatin'ny fiarovan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny mpanjifa dia mandray ny andraiky ny eto anivon'ny ministera ka naniraka ireo komisera sy contrôleur de commerce zany a nidina ifotony a teny an-tsena. Ny anton' izy io a dia fanadiadiana lalina zany a mahakasika ny vidy izay hitan'ny daholo be zany a ny vidin'ny entana amidy. Tsara mariana fa misy ny antsoina hoe circuit de distribution na ny lalan'ny fitsinjarana zany a ny varotra izay tokony ho ajain'ny mpivarotra sy ny mpisehatra amin'ny ara-barotra zany ka ao anatin'izany fanaraha-maso izany zany a no nidinan'ny commissaire de commerce androany. Manaraka ihany koa izy ireo a ny fanarahan'ny mpivarotra tsirairay a ny lalàna peny ara-barotra ary indrindraindrindra mba hijerevana zany hoe tsy miopapana tokoa ve ilay vidy a izay hitan'ny mpanjifa dia tsy maintsy hojerevana koa zany ny taratasy makasika ireo entana izay amidy a eo anivon'izany varotra izany.
Ao anatin'ny lafin'ny sosialy hatrany dia nikarakara loabary andasy mahakasika ny hoavin'ny tanora malagasy manoloana ny fanatontoloana sy ny firoboroboan'ny teknôlôjia vaovao ny fitoerana fampianarana ambony STS Mandrimena androany. Ny fahatsapana fa tsy voafehin'ny tanora ny fampiasana teknôlôjia vaovao toy ny internet sy ireo tambazotra sosialy samihafa ka mivoana lasa mankany amin'ny herisetra ratsaina sy mifanararotana mamoafady matetika ny fampiasana ireny tambazotra ireny. Izay no nanosika ity fitoerana fampianarana ambony ity nanao izay loabary andasy sy io ihany koa ny fampahafantarana mpianatra ny zava-misy ny endrik'isehoan'ireo eloka nabaka eto Madagasikara mba hahafahan'ny mpianatra miroso bebe koa amin'ny fikaroana momba izany ka anao ny fanehokevitra fanohanan-kevitra sy anaparitaka ny vokam-pikaroany. Nanazava izay ny mpandrindra sehatra fampianarana mpiasa sosialy eo anivon'ny STS Andriamananjara Jean Fidèle sy Ramatora Solonjatovy Joe eo anivon'ity fampianarana ambony ity.
Afahana indrindraindrindra zany mijery ny travailleur social laofany eto amin'ity fitoerana ity a mijery ny enjeu rehetrarehetra kasikan'izay fanatontotra zaina na ho amin'ny fitondrany amin'ny matihany anazy a na ihany ko eo amin'ny fitantanany a ireo olona karakaraina amin'izay mampiasa sosialy azy izay.
Fa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana moa ny mampivelatra ny fahalalan'ireo mpianatra ny asa tandroany dia nisy ny nataon'ireo grade master na ao amin'ny grade licence troisième année a nao ny asa isambondrona namoana izay hoe ina marina ny zavatra misy mahakasika an'izay le fampiasana ny internet eto amin'ny firenentsika izay na ny fampiasana tanorana ny vahoaka malagasy. Tao anatin'izay asa mpikaroana izay no nahitana fa hoe maromaro ny zavatra seho tao misy ny conflit de génération teo amin'ireo olona teo aloha ny amin'izao kosa izay tena hoe tafiditra ao anatin'ny fampiasana ny internet ny tanora amin'izao fotoana izao dia nahatsapa fa mety misy ihany ny fahasahiranana eo amin'ny fifehezana an'izay ilay internet izay. Ny antony anankiray ihany koa moa tena hoe fisiana ny mpianatra na ny mpiofana tao amin'ny estesana no an'izay asa isambondrona izay dia mety mitondra andrareo anana tsirikevitra anana thème na mémoire mahakasika ny resaka hoe fifehezana ny internet io vokatra andrasana indro mahakasika ny hoe fikasa sosialy dia ny afahana mandray an-tanana indrindraindrindra andreo le hoe olona izay mety ho victime aloha afahana miaccompagne andrareo fa eo ihany koa dia ny fanentanana ny olona rehetra izay zany ny asan'ny mahakasa sosialy izay mba hahafahana mitandrina sy ho mailoatrany amin'ny fampiasana ny to ataontsika hoe internet satria misy lafiny mahatsara azy anefa koa misy ny lafiny maharatsy azy ka tokony ho fehezana anjara asanay aty amin'ny votoeranam-pafifanana aty amin'ny STS no mijery akaiky an'izay
anozantsika izay vaovao izay resaka tsy fandriam-pahalemana tratehaka ny zandarimariam-pirenena any Mandritsara ireo olon-dratsipana fotsy omby voalaza fa avy any amin'ny distrika Amborozeny mbola tratra teny amin'ny fitaovana fampiasan'izy ireo amin'izany lehibe ny komandin'ny vondro toparitry ny zandarimariam-pirenena Mandritsara moa nanazava ny komandant Erikaja teo amin'ny micro ny Rakbe tokotany Emmanuel
Natratrarana hako tateo vente vierge telo amby folo izay efa mariana eto fa efa vita sonia io zavatra io fa mbola tsy misy volonomby akory misy ny fandroan-dalana miisa dimy fiba dimy amby roapolo izay efa samin'ny asa daholy izay hoentina anaovana amin'izany asa ratsy famontsianomby zany passeport dimy izay efa avy ny asa ka vonomby miisa folo izay ny anaky telo amindreo dia mbola vierge tsisy numero zany natratrarana ihany koa fanamiana miaramila anankiray izay mazava ho azy fa mety hoentina anaovana nazany asa ratsy zany na ny alatromby nahitana etoina balamasy 36 anakiefatra
androany izy moa no voalaza fa hiakatra fampanoavana izy ireto ankoatra ny ireo telomirala ireto dia tatra ihany koa ireo telomirala izay mpisoloky olona amin'ny alalan'ny fitsaboana fomba ara-drazana ka mitsabo amin'ny alalan'ny finday izy ireo efa mahatratra anoany amin'ny efapolo tapitrisa ariary mahery ny vola izay voasolokiny izy ireo hatramin'izay nanaovan'izy ireo zany asa ratsy izany ary ny roa amin'izy ireo dia avy amin'ny tapany atsimo ny nosy komandant samatasy tsiro mampisaina erinjaka
maro ireo victime andrareo ireo fa nefa tonga nametraka ny fitarainana aminay ato amin'ny gendarmerie foana zany amin'izao a dia misy olona efatra izy ato ny paikadiny dia miantso amin'ny telefona reo manao feona kalanoro hoentina andresen-dahatra n'le olona zany akana vola hoe kalanoro afaka mampitombo vola resy lahatra amin'izany manko zany le olo telefonaindreo dia mitondra zay lela vola tenenin'izy ireo ka tsy haina misy ny fandrekirekena moa zany mazava azy ataondreo a eo le victime vao tonga saina atreto dia mitentina dimy arivo sy efatra alina sy fito etsy sy efapolo tapitrisa ariary ny vola efa any ampelatanandreo mpanao ratsy ireo nandrisany zany fanaovana asa ratsy izany
dia rahabetoko tany emanuel destoevski radio fivoarana Mandritsara ampitena hoany fampahalalam-baovoany radio dombosco
izay zany vokatry ny asany zandarimari tany Mandritsara fa nomeny prefektura ny polisy fahazahoan-dalana kosa anao karnaval ny komitin'ny namako ny tany mampafantatra amin'ny besiny maro noho izany fiadidiana ny tanànan'Antananarivo renivohitra fa ho tapaka amin'ny ampahany lalana Ratsimba miainga eo amin'ny lise galeny miazon'ny lalana Ravelojaona izay misy ny komiserany Boriboritany faharoa atreo amin'ny lalana Joel Rakotomalala izay misy ny Jules Ferry Rampito Sabotsy fahatapahana manomboka amin'ny valo maraina hatramin'ny sivy tompona andraikitra hatramin'ny sivy maraina izany tompona andraikitra feno amin'ny fitandroana filaminana mandritra ny fotoana rehetra natanterahana karnavala ny mpikarakara hoy ny fampahafantarana avy amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo toy izao ny vaovao any ivelany nanentana ny sandiosezy raha hiasa amin'ny olona mpifindramonina ka hiaina ny sinody fiarahandi ny voamerampirenena momba ny fifindramonina eo anivin'ny fivondronamben'ny eveka any Inde fiarahandi anehoana ilay samaritana tsara fanahy ao anaty fiarahamonina any anaty fiarahamonina any sy ny faritra samihafa ny vohitra ireo nandritra ny fikoanandona tao tany Bangalore ny roa ambin'ny folo hatramin'ny efatra ambin'ny folo marsa lasa teo loha hevitra nitondrana azy io ny hoe pastoralyny mpifindramonina ao anatin'ny fahasamihafan'ny kolotsainy Inde lalana amin'ny fiarahandi nao mafisina to anatin'ny fikoanandona antsony papa François ay andray siaro ny mpifindramonina sy ny mpitsomponenana ka fahan'izy ireo mianakalalana sy ampahamendrehana miaraka amin'izay mampiatrano azy farany dia ny antso manam-pahaizana manokana ara-pahasalamana no fanadidiana momba nitrangana aretina mampiahay any aminy Tanzania arety mifindra izy io ary efa nafatesana olona dimy tany Kagera faritra avaratra andrefana tanzaniana manakaiky ny sisitany amin'ny Uganda nitranga izao aretina mampiahay izao to ary ny fisiny arety mifindra ebola izay naharitra efabolina teo eo tany Uganda aretina nafatesana olona dimy amby dimapolo efa nanambarany nahafo ny valana aretina ebola io anefa i Uganda tamin'ny volana janoary teo sitraka ny fanarahanao ny fampalalam-baovao teto amin'ny RDP veloma tompoko